Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Tak chtěl bych, abychom na úvod přečetli 17. kapitolu Janova evangelia. Je to text, kterým se budeme zabývat v těch následujících týdnech, možná vícero týdnech. Tak si to můžete nalistovat, můžete to sledovat společně se mnou. Budeme minimálně do Vánoc v 17. kapitole Janova evangelia. A tak bych chtěl... Nevím, co to je za vtip. Tak... Bratr se neudržel. Možná v prvním verši jenom do Vánoc. Tak... Chtěl bych vás povzbudit, chtěl bych udělat takovou výzvu na začátku, kdybyste chtěli společně se mnou se naučit do těch Vánoc 17. kapitolu Janova evangelia z paměti, tak mám pro každého připraveno něco, kdo se to naučí společně se mnou. Tak je to, jsou před námi 2 měsíce, to je 26 veršů, takže to je jednoduché celkem. A ta 17. kapitola Janova evangelia je nádherná. Není úplně jednoduchá na učení se z paměti. Ježíš hodně opakuje věci, opakuje podobné fráze, podobná slova. Ale chtěl bych vás tomu vyzvat, takže kdokoliv by z vás by se chtěl připojit, tak před Vánoci můžeme se sejít a společně říkat z paměti tu 17. kapitolu Janova evangelia. Teď pojďme do Božího slova, pojďme přečíst tuhle kapitolu a pak půjdeme do ní. Jan 17.1. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co si mu svěřil, dal jim život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě si je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všechno mé je tvé a co je tvé je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, nech jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvé jménu, které jsi mi dal, ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby měli plnost v sobě, plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že tvoje slovo je věrné a spolehlivé. Děkujeme ti, Pane, za tvoji milost, za to, že jsi nám dovolil dneska se shromážit k tvoji oslavě ve tvém jménu. Děkujeme ti za to, že můžeme vykládat tvoje slovo, Pane, že se jim můžeme sytit a čerpat z něj. A prosíme tě, Pane, za to, aby si otevřel naše srdce i naši mysl. Prosíme tě, Pane, aby se smiloval nad námi a jednal v našich životech dneska dopoledne. Pane, prosím, aby si stišil naše duše, našeho vnitřního člověka, Pane, aby si nám dal pokoj a pokornou mysl, pokorné srdce, abychom přijímali tvé slovo, tak jako učedníci ho přijali od Pána Ježíše. Pane, smiluj se nad námi a jednej k svojí slávě mezi námi, tak aby tvůj syn, Otče, byl vyvýšen a oslaven v tomhle shromáždění i v našich životech. Amen. Ještě k tomu učení naspaměť, tak ta odměna bude kniha od Charlesa Spurgeona, která se připravuje k vydání slova potěšení, tak jenom abyste jako byli tak navnadění, takže abyste věděli, co vás čeká, co je před vámi, pokud se společně se mnou naučíte 17. kapitolu Janova Evangelia, a pak můžeme pokračovat do konce Evangelia, tak stačí 17. kapitola, je to úžasný text, tak jak jsme to slyšeli teďka. A dneska budeme pokračovat té naší sérii o křesťanské zralosti. A chtěl bych, abychom pokračovali v téhle sérii právě v 17. kapitole Janova Evangelia. Je to známý text, je to modlitba Pána Ježíše Krista. Je to přímluvná modlitba, velekněžská modlitba, je to skutečná modlitba Páně, ne ta, které se říká modlitba Páně. Tohle je jeho modlitba. Tady se modlí. A z boží milosti bych chtěl, abychom zůstali nějakou dobu v téhle kapitole, abychom vysvětlili ten text, abychom ho aplikovali do svých životů, do života našeho sboru, abychom ho aplikovali s ohledem na to téma, které máme, a to je křesťanská zralost. A dneska zůstaneme jenom u prvního verše, respektive jenom u první části, první poloviny toho verše. V tom verši čteme, a toto Ježíš pověděl, pozvedl své oči k nebi a řekl, Otče, přišla hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Ach, to je náš dnešní text, a protože ale skáčeme tak trochu rovnýma nohama přímo doprostřed Janova Evangelia, tak chtěl bych, abychom začali u kontextu, abychom pochopili ty širší souvislosti, abychom pochopili, kde se nacházíme a co se tady děje. Tak od 13. kapitoly Jan popisuje události spojené s ukřižováním a vzkříšením Pána Ježíše Krista. Od 13. kapitoly až do konce svého evangelia. Janovo evangelium má 21 kapitol, první polovina je celý Ježíšův život, a druhá polovina je ukřižování a vzkříšení. A vidíme, co je důrazem. Jana směřuje ke kříži. Směřuje ke Kristu. Začíná u Krista, začíná na věčnosti. Tak známe ten verš, první verš Janova Evangelia. Myslím, že všichni na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. Bůh bylo to slovo. Začíná to před stvořením světa. Mluví o tom, že na samotném počátku byl jenom Bůh. Nikdo jiný, nic jiného. Bůh v osobě Otce, Syna a Ducha Svatého. A potom ještě v první kapitole, ve 14. verši, mluví o Kristově vtělení, kdy to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To je o jeho narození, o narození Krista, který se ponížil, který opustil slávu nebes a stal se člověkem. Tu slávu, kterou měl u Otce, tu slávu, za kterou se modlí v 17. kapitole, a na lidském těle zaplatil jako beránek za hříchy svého lidu. Až do konce 12. kapitoly Jan potom popisuje Ježíšovu službu. Od křtu v Jordánu v první kapitole, od křtu Janem Křtitelem, od povolání prvních učedníků až k té poslední večeři Páně, která je ve 13. kapitole, byť není výslovně zmíněna. Jan nepopisuje jako jediný z evangelistů ustanovení večeře Páně, ale jako jediný z evangelistů zaznamenal vyučování, které Ježíš měl v té horní místnosti. A bylo to vyučování jednak příkladem, kdy jim dal příklad, umyl učedníkům nohy a přikázal jim, aby ho následovali a milovali se navzájem tak, jako on miluje je. A potom je vyučoval slovy. A vyučoval je o tom, že on sice musí odejít, ale nezanechává je osamocené. A dá jim jiného přímluvce, Ducha Svatého. Kapitoly 14 a 16 Janova evangelia tak jsou tím největším vyučováním, nejrozsáhlejším učením o osobě a díle Ducha Svatého, které v písmu máme. Sám Ježíš vysvětluje, kdo je Duch Svatý a proč přichází. A tohle vyučování Ježíš zakončuje modlitbou. Tou modlitbou, která je před námi. Tak kapitoly 13 až 17 patří k sobě. Odehrávají se na jednom místě v jedné chvíli. Odehrávají se v kontextu večeře páně. Odehrávají se v horní místnosti. Popisují poslední shromáždění pána Ježíše Krista s jeho učedníky před jeho ukřižováním. Několik hodin po těchto událostech byl Ježíš zatčen, vyslýchán, bit, mučen a nakonec ukřižován. 24 hodin po této modlitbě Ježíšovo tělo leželo zabalené do pláten v novém hrobě blízko místa, kde byl popraven. A učedníci ze strachu před židy byli zavřeni v téhle horní místnosti, kde ještě před chvílí Ježíš vyučoval o těch velikých a slavných věcech, kde jim Ježíš sloužil, kde jim vysvětloval, že musí odejít. Ale pošli jim jiného přímluvce, kde se Ježíš za ně modlil, kde jim sloužil. Jan začíná své evangelium věčnosti a vede nás k věčnosti. V osobě Pána Ježíše Krista. Na konci 20. kapitoly je záměr celého evangelia, kde Jan říká, ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, abyste věříce měli život v jeho jménu. Jan 20, 30 až 31. A na konci poslední kapitoly, v posledním verši říká, že ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil. Kdyby se všechno mělo dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Máme jenom malé evangelium. Ale je dostatečné. Naprosto dostatečné. K tomu, abychom se dozvěděli o Kristu. K tomu, abychom činili pokání. K tomu, abychom šli k němu, abychom šli ke kříži. Abychom prosili o milost, o slitování, o odpuštění hříchu. Abychom byli zachráněni. Zachráněni skrze víru v Pána Ježíše Krista. Tak pojďme teď do našeho textu. Tohle byl kontext té 17. kapitoly, kontext Janova evangelia. A pojďme se podívat z takového určitého nadhledu na 17. kapitolu. Podíváme se na ní z perspektivy prvního verše, respektive z perspektivy jediné věci, která je v tom prvním verši. Z perspektivy toho, že Ježíš se modlí. Podíváme se na samotnou skutečnost, že se Ježíš modlí. Podíváme se na to, za co se modlí a podíváme se na to, proč se modlí. Tři věci, které jsou před námi dneska. Tak první věc, vidíme Ježíše, jak se modlí. Tak Ježíš dokončil své vyučování, zavřel oči, sklonil hlavu, sepěl ruce a modlil se. Je to tak? Ne, není. Není. Čteme, že Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl. Podívejte se, jak se Ježíš modlí. Modlitba je pro ně něco úplně přirozeného. Mluví s učedníky, vyučuje učedníky a potom mluví s otcem. Plynule pokračuje, nevidíme žádný rozdíl. Jediný rozdíl je v tom, že když mluví s učedníky, dívá se na učedníky, a když mluví s otcem, hledí k nebi. Modlitba pro něj nebyla nějakým obřadem. Nebyla něčím formálním, nějakou náboženskou povinností. Ježíš neodříkává modlitby, ale mluví, modlí se. Nebyl to náboženský úkon, ke kterému by se musel nutit, ale bylo to naprosto přirozenou součástí jeho vztahu s Otcem. Ježíš rozmlouval se svým Otcem. To je modlitba, to je součást modlitby, není to celá modlitba, ale patří to k modlitbě a je to charakteristika modlitby. Pán Ježíš Kristus se stal člověkem. Vzal na sebe lidské tělo. Všimněte si, on nevstoupil do lidského těla, a to dělají démoni, když chtějí ovládnout člověka, když chtějí ovládnout jeho mysl, jeho vnitřního člověka i lidské tělo, a Ježíš to neudělal. Co udělal? To božské slovo vneslo život do lůna Panny Marie. Anděl řekl Marii, když se divila, že otěhotní, ačkoliv ještě nepoznala muže, v Lukášovi 1.35, anděl říká, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Ježíš neměl fyzického, tělesného otce, ale stal se člověkem Boží mocí skrze Marii. Jeho tělo bylo utvořeno v těle Marie, z těla Marie. A proto bylo celé lidské. Kompletně lidské. Byl člověkem úplně stejný jako každý jiný člověk. Kromě jedné jediné věci. Kromě hříchu. Byl počat Duchem Svatým. A proto v jeho těle nepřebýval hřích. Nepřebývá. Hříšná Marie nosila ve svém těle svaté dítě, Božího syna. Porodila syna, který byl svatý. Od svého početí byl svatý, protože byl svatý od věčnosti. Ježíš v uvozovkách pouze sestoupil do světa lidí. Stal se člověkem. Mimochodem, to je velmi podobné tomu, co se stalo v zahradě Edenu, nebo ještě předtím, než byla stvořena zahrada, když Bůh na počátku stvořil člověka. Bůh vzal materiál, který už byl, který byl stvořený, vzal prach země a vdechl do něj dech nebo ducha života. A čteme, že člověk se stal živou duší. To byl první Adam. Tady je druhý Adam, který sám je tím duchem oživujícím, který sám je původcem života, který vzal ten již existující materiál a stal se člověkem v těle hříšné Marie. První Adam, když se stal člověkem, měl vztah s Bohem. Bůh ho stvořil a měl vztah s Bohem, ale protože první Adam mohl zhřešit, tak také zhřešil a ten vztah byl rozlomen, roztržen, rozbit. Byl přerušen a předván. Místo lásky k Bohu, která tam byla na počátku, tak najednou se ve vztahu objevila nenávist a vzpoura. Vzpoura, do které se teď rodí všichni potomci prvního Adama. Tedy úplně každý člověk splozený mužem. Každý z nás. A ten druhý Adam je jiný. Druhý Adam přichází na svět jako svatý. Tedy oddělený od hříchu. Je svatý, protože Bůh je svatý a on je plně Bůh a plně člověk. Druhý Adam vždycky miloval nebeského Otce. Před stvořením světa na věčnosti, po stvoření světa a po svém vtělení. Tato láska přetrvává v jeho životě, v každém okamžiku jeho pozemského života. Neustále chodí s Bohem. Bez jediného přerušení. Neustále má s Bohem trvalý, pevný a dokonalý vztah. Jako člověk má vztah s nebeským Otcem. Tak Ježíšovy přirozenosti jsou dvě, lidská a božská. Jsou oddělené, nejsou smísené, neprostupují jedna druhou, ani jedna druhou nepřetlačují, nevytlačují, ani se nijak navzájem neomezují, ale existují v plnosti obě dvě v jedné bytosti, v jedné osobě, v Kristu Ježíši. Je tady člověk, v plnosti člověk, dokonalý člověk, Kristus Ježíš, který zemřel na kříži Golgoty, Je tady Boží syn, v plnosti Bůh, druhá osoba Boží trojice, původce života, stvořitel, pán, vládce a vykupitel, osoba, která je věčná a trvá na věky. To je Pán Ježíš Kristus, to je to slovo, které se stalo tělem. A proč se stal Ježíš člověkem? Tak první Adam se stal člověkem, aby padl a zničil svůj vztah s Bohem. A druhý Adam se stal člověkem, aby měl dokonalý vztah s Bohem, ale kvůli tomu nakonec nepřišel. Přišel, aby ten dokonalý vztah byl přerván, násilně přerušen, zničen a rozbit na jediném lidském těle, aby na tom jednom jediném lidském těle byl odsouzen hřích hříšných lidí. A díky tomuto odsouzení mohl být vztah mnoha lidí s Bohem obnoven a napraven a narovnán. Ježíš na sebe vzal hříchy svého lidu, zaplatil za ně svou smrtí na kříži. Jeho dokonalý vztah s Otcem byl na kříži rozlomen, rozbit, roztržen, protože Otec na něj vylil svůj hněv, který byl namířený na nás, na naše hříchy, na hříchy všech vyvolených. Cílem Ježíšova příchodu nebylo rozbít ten vztah, ale přesto spasení, vykoupení s tím úzce souviselo. Když se Ježíš modlil v horní místnosti, tak ke kříži zbývaly už jenom hodiny. A Ježíš to dobře věděl, my to můžeme vidět v tom oddíle, v té modlitbě samotné. A Boží syn tou svou modlitbou ukazuje znovu na svůj dokonalý vztah s Otcem. Na svůj plný a trvalý vztah s nebeským Otcem. Vidíme, jak Ježíš miloval Otce. A i když byl v lidském těle, tak ho vždycky miloval. Celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší, ze vší své síly. Nikdy nepřestal. A tahle láska k Bohu se mimo jiné projevovala tím, že se modlil. Že trávil s Bohem čas o samotě. Že se modlil sám s Bohem. Že se bez přestání modlil. Že se modlil v přítomnosti svých učedníků. Že se modlil v každé možné chvíli. Ježíš je tím druhým Adamem. Je obrazem dokonalého lidství, plnosti člověka. Na něm můžeme vidět, jak má vypadat člověk, který miluje Boha. A jednou z charakteristik takového člověka je, že se modlí. Hned na začátku Ježíšovy služby, když Ježíš uzdravil Petrovu tchyni, když je uzdravil v Kafarnaum potom velké množství lidí, tak druhý den ráno se shromáždili další lidé, hledali ho, učedníci ho hledali. A co dělal Ježíš? Vzpomenete si Marek 1.35. Časně ráno, ještě za tmy, vstal, vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. A když za ním přišli učedníci a říkali, hledá tě hodně lidí, Ježíš říkal, pojďte jinam. Protože jsem vyšel proto, abych kázal. Abych vedl lidi ke vztahu s Bohem, ne k fyzickému uzdravení na prvním místě. Nikdy se mu nevyhýbal, ale nebylo to to nejpodstatnější. Ale k tomu, abych obnovil vztah lidí s Bohem. A když se zvěst o Kristu rozšířila, a lidé se scházeli, aby ho slyšeli, aby byli uzdravováni ze svých nemocí. Co dělal Ježíš? Lukáš to říká, 5.16. Odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Trávil čas se svým Otcem. Ve vztahu s Bohem. Když si vybíral 12 učedníků, modlil se celou noc. Když učedníci viděli, jak se Ježíš modlí, a nezapomeňme na to, že oni byli Židé, modlitba patřila k jejich životu, patřila k jejich náboženství. Bylo to něco, co je provázelo od narození až do smrti. Celý život. Ale když viděli, jak se modlí Ježíš, šli za ním a říkali, pane, nauč nás modlit se. Jeho modlitba byla úplně jiná, než to, co znali ze svého vlastního života. A viděli, že se musí naučit modlit se. Že už se nemohou modlit tak, jako se modlili předtím. Když Ježíš vyučoval zástupy nahoře, a když je nasytil množství zástupů, několik tisíc lidí, chlebem a rybami, potom je propustil, tak potom vyšel nahoru, aby byl sám a o samotě se modlil. Marek 14:23. Ježíš často vyučoval o modlitbě. Když se podíváte do evangelií, káral pokrytecké modlitby zákonníků a farizeů. Když slavil s učedníky hod beránka v té horní místnosti, vzpomenete si, co udělal? Vzal chléb, lámal ho, vzal díky, lámal ho a dával ho učedníkům. Vzal víno, vzal kalich, vzdal díky, modlil se a dával ho svým učedníkům. Potom je vyučoval, na konci vyučování se modlil. Po téhle modlitbě v Janovi 18.1 čteme, že po těch slovech Ježíš šel se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, do ní vstoupil on i jeho učedníci. Co dělal v té zahradě? V zahradě Getsemane. Modlil se. Vzal Petra, Jakuba a Jana a chtěl, aby se modlili spolu s ním. Oni byli unavení, usínali, spali, ale Ježíš se modlil. Když byl potom zrazen, zatčen, ukřižován, když visel na kříži, znovu se modlí. Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí. Pořád můžeme vidět jeho vztah s nebeským Otcem. Jeho závislost na Otci. Po svém zmrtvých stání Ježíš vystoupil na nebesa. K Otci sedí po jeho pravici. Co dělá? Boží slovo říká, že se přimlouvá za nás. Římanům 8:34. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Židům 7:25. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. 1. Jan 2:1. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili, avšak zřešili, kdo máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Ježíš se modlí. Pořád se modlí. Nyní se modlí. A to je něco, co nás vede k druhému bodu dnešního kázání. Za co se Ježíš modlí? Viděli jsme, že Ježíšova modlitba byla vyjádřením jeho vztahu s Otcem. A často se modlil, intenzivně se modlil a cíleně se modlil. Někdy lidé přistupují k Bohu a vyprávějí Bohu, co prožili, co cítí, jak se mají, co si myslí, co by si přáli. A podobné věci. Tak kdyby to lidé dělali jenom v soukromí, možná by se to dalo pochopit, i když nemyslím, že tohle by měla být modlitba. Tragické je, když to lidé dělají ve společenství, protože tím marní nejenom svůj čas, protože Bůh zná všechny ty věci, marní tím čas také všech ostatních. Někdy je to dokonce tak, že lidé používají modlitbu jako vyučování nebo kázání k tomu, aby kázali druhým, aby napomínali druhé nebo seznamovali druhé s nějakými fakty, ať už ze svého života nebo ze životů druhých. To není modlitba, moji milí. Něco podobného dělali zákonníci a farizeové. Když se modlili na ulicích, dlouhé modlitby, když se sáhodlouze modlili v domech vdov, které je pozvali, aby se za ně modlili, modlili se tak dlouho, až je ta vdova pozvala k jídlu. A Ježíš říká, vy vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. To nebyla modlitba, to bylo pokrytectví. Modlitba farizea, kterého Ježíš uvádí v podobenství, když učil učedníky modlit se, Lukášovi 18. Vzpomeňte si, co říká ten farizeus, který si stoupil v chrámu a říkal, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, jako vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako ten celník tam vzadu. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Bůh to nevěděl? Věděl. To nebyla modlitba. Ježíš to dobře říká na začátku. Říká, on se modlil sám u sebe. Pro sebe a nakonec k sobě. Říká, a odešel do svého domu neospravedlněn, na rozdíl od toho celníka, který činil pokání, který měl zlomené srdce před Bohem. Ten farizeus jenom vyprávěl Bohu o tom, jak je dobrý. Někdo může vyprávět Bohu, jak je špatný, a je to úplně stejné, nebo o tom, co se mu povedlo, nebo nepovedlo. Někdy lidé říkají, že přeci máme ale vylévat své srdce před Pánem. A o tom není pochyb. Ano. Ale vylévání srdce před Bohem patří před Boží tvář. Ne před uši lidí. Ve shromáždění, říká písmo, máme Boha chválit. Máme ho vyvyšovat. Máme vyhlašovat jeho spravedlnost. Žalmy 149, 107 nebo 40. Ale vylévat své srdce máme za zavřenými dveřmi svého modlitebního pokojíku. Protože to ukazuje, že nehledáme slávu u lidí. Že nehledáme uznání lidí, ale že hledáme uspokojení a naplnění u svého nebeského Otce. On je tím, kdo naplňuje náš život a my jsme naplněni a uspokojeni jeho přítomností. Tak podívejte se, jak se Ježíš modlí. Jak se modlí ve společenství svých učedníků? Prosí za ně. Modlí se za ně. Tak na prvním místě má Boží slávu. A my se ještě dostaneme k obsahu té modlitby a uvidíme to ještě víc. Ale od 6. verše se přimlouvá za své učedníky. Až do konce. Neprosí za svět. Prosí za ty, kterému Otec ze světa dal. Prosí za ty, kteří uvěří skrze ně. Později, stejné noci, Ježíš vyléval své srdce před Otcem. Getsemane. Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, ale odešel od nich stranou a sám se modlil. Vyléval tam svoje srdce před Otcem. Později nejspíš řekl učedníkům, za co se modlili, jinak by to nemohli vědět, protože oni spali. Matouš to zapsal, říká, že Ježíš poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se, Otče můj, je-li to možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne, jak já chci, ale jak ty chceš. A pak viděl učedníky, šel k ním, oni spali, probudil je, modlete se se mnou, odešel po druhé a modlil se, Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A potom znovu viděl učedníky, jak spí. Matouš říká, po třetí se modlil stejnými slovy. To bylo v Getsemane, ale tady, v horní místnosti, na konci svého vyučování před 11 učedníky, protože Jidáš už předtím odešel, aby Ježíše zradil, tak Ježíš se modlil za své učedníky. Modlí se za svou církev, přimlouvá se za ně. Modlí se za ty, kdo uvěří skrze učedníky. A což mimochodem znamená, že se modlí také za každého z nás. Za každého z nás, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, se Ježíš modlil tuhle modlitbu, kterou máme před sebou. Tenkrát se za nás modlil a jak jsme viděli, stále se za nás přimlouvá. Pořád máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. A v té modlitbě je mnoho témat, mnoho věcí, za které se Ježíš modlil. Z Boží milosti je projdeme, protože nás všechny vedou k tomu, co to je křesťanská zralost. Jak vypadá, ale nakonec zralost začíná tady, na začátku prvního verše. Začíná vztahem s Otcem, vztahem s Bohem. Začíná modlitbou, modlitebním životem. Tím vyjádřením našeho vztahu s Bohem, schozením s Pánem Ježíšem Kristem. A tou charakteristikou je modlitba. Ježíš se modlí, modlí se za poznání Boha, za Boží slávu, za poznání věčného života, za svatost, za lásku, za spravedlnost, za jednotu, za poslušnost, za vytrvalost, za ochranu před pokušením, za posvěcení, setrvání v pravdě, modlí se za svědectví tomuto světu, modlí se za vzájemnou lásku. To všechno jsou věci, za které se modlí. Jeho modlitba se soustředí na ty muže, které má před sebou, na jejich vztah s Bohem, ale jeho modlitba začíná u Boha a vede od Boha k těm mužům. K tomu, co Bůh připravil pro tyto učedníky. Je to skutečně velekněžská modlitba, kdy se jako velekněz přimlouvá za svůj lid. Je to požehnání, je to povzbuzení pro jeho lid. Je to modlitba, která nezůstala nevyslyšená, ale naplnila se. Do posledního slova se naplnila a stále se naplňuje na těch, kteří přicházejí z Boží milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista do jeho království, kteří se stávají jeho učedníky. Tyhle věci, za které se Ježíš modlil, se staly realitou v životě jeho učedníků v den letnic, když na ně sestoupil Duch Svatý, když byl vylit. A jsou realitou Kristovy církve až dodnes. Právě tak se můžeme modlit i my. A když se Ježíš přimlouvá za své učedníky, tak můžeme vidět, jak jeho modlitba směřuje k Bohu samotnému. Je o Bohu samotném a vztahuje Boží věci právě na učedníky. Vede k vyvýšení Boha v životě učedníků, skrze jeho učedníky, k oslavě Boha ve světě, k tomu, že se bude šířit jeho evangelium. I když Ježíš neprosí za svět a říká to výslovně, že neprosí za tento svět, neprosí ani za to, aby Bůh vzal jeho milované ze světa, přece má svět skrze učedníky poznat, že Otec poslal Syna. Má poznat, že Otec si zamiloval učedníky tak, jako si zamiloval Syna. Má poznat Boží slávu. Tak poznání Boha se tady šíří od Otce skrze Syna, nebo od Otce k Synovi a skrze Syna, skrze Ducha Svatého, mocí Ducha Svatého k učedníkům a skrze učedníky do celého světa. Celý svět má být naplněný poznáním Hospodinovy slávy. Jak? Skrze hlásání evangelia. Jednoduše. To je zvěst, kterou Ježíš dal učedníkům, aby kázali evangelium. Aby svět poznal Boha. Aby svět poznal jeho slávu. Aby vyvolení byli zachráněni pro věčnost. Aby byl obnoven jejich vztah s Bohem. Ježíš se tady modlí za to, co o něco později dává učedníkům za úkol. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Získávejte mi učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Nebo Skutky 1.8. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, Samařsku, celém Judsku, Samařsku až na sám konec země. Tak i skrze tuhle modlitbu můžeme vidět, jak Ježíšova láska přetéká. Jak vytéká z něj ven, z něj samotného. Jak se valí na učedníky jako požehnání. Požehnání pro ně. Požehnání pro druhé. To je modlitba. To je skutečná modlitba, která je požehnáním pro ostatní. Není to zaměření pozornosti na mě samotného. Ale je to zaměření pozornosti na velikého Boha, kterého máme. A je to požehnáním pro všechny, kteří takovou modlitbu slyší. Vidíme, jak je Ježíš zaměřený ne na sebe, ale na své svaté, na svou církev. A to je něco, co nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. K tomu, že Ježíš je vzorem pro učedníky. Proč se Ježíš modlil za své učedníky? Můžeme si odpovědět otázku, proč se vůbec Ježíš modlil. Tak už jsme si něco z toho řekli, že to bylo vyjádření vztahu, jeho vztahu s Otcem. A v tuhle chvíli je to také vzor, je to vyučování pro učedníky. Na začátku 13. kapitoly, na začátku tohohle velkého oddílu, toho, co se odehrálo v té horní místnosti, to jsou ty kapitoly 13 až 17, to všechno se děje v jedné chvíli během několika málo hodin na jednom místě. Tak Ježíš Janovi 13.15 říká, dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Ježíš dal svým učedníkům příklad svou službou, když jim předtím umyl nohy. Jednomu po druhém. Dal jim příklad také následným vyučováním, kdy je vyučoval o velikých věcech božích. A nakonec jim dal příklad svou modlitbou. Když se modlí, když se přimlouvá za své učedníky. Jeho služba, jeho vyučování, jeho modlitba jsou příkladem jeho lásky k učedníkům. Ukazuje jim, jak moc je miluje. Proto jim pokorně slouží, proto je s láskou vyučuje a proto se za ně horlivě modlí. Je to láska, ve které učedníci mají zůstávat. Je to láska, která má být znamením, znakem toho, že jsou Kristovi učeníci. Svět podle této lásky má poznat, že patří jemu. To říká v Janovi 13:35. A tak Ježíš je tady vzorem pro své učedníky. Nejenom tím, že se modlí, ale také tím, za co se modlí, nebo za koho se modlí, co se modlí. A co se od něj můžeme naučit my? Co můžeme z toho jeho modlitebního života, z této jeho modlitby vzít, aplikovat do svého vlastního života? Musíme říct, že modlitba je znakem, nebo je dechem doslova každého znovu zrozeného křesťana. Není to náboženská aktivita. Není to náboženská povinnost, tak jako je to v islámu. Muslimové mají předepsáno, že se musí 5x denně modlit. Písmo nám říká, že se máme modlit bez přestání. V každý čas se v Duchu svatém máme modlit. Ale modlitba pro křesťana není náboženskou aktivitou, ale je něco jako dechem, jako dýcháním. A tak na jedné straně jsou osobní modlitby, které patří do našeho vztahu s Bohem. Není to něco, co by mělo být veřejné. To je to naše hluboké dýchání, kdy jsme o samotě s Bohem, kdy trávíme čas ve své modlitevní komůrce. Mimochodem, to je něco, co se neutají. To je něco, co bude vidět na životě člověka. Je to v tomhle smyslu s modlitbou podobné jako s písmem. Můžete mít písmo podtrhané od začátku až do konce, můžete znát mnoho věcí z paměti. Ale pokud nebudete ty věci správně aplikovat do svého života, pokud je nebudete správně používat, bude to úplně k ničemu. Stejně tak můžete strávit hodiny na modlitbách. Pokud se budete modlit jako ten farizeus, bude to k ničemu. Povede to jenom k píše nakonec, k ničemu jinému. Možná to bude spíš kamenem úrazu pro druhé. Tak jak poznáme zdravý modlitevní život? Jak poznáme zdravé studium Božího slova? Vede to k růstu v poznání Boha. Vede to k intimnímu, hlubokému poznání Pána Ježíše Krista. Vede to k lásce Pánu Ježíši Kristu a k jeho lidu, k církvi. A nakonec vydá to ovoce proměněného charakteru, proměněného života. To jsou věci, které nezůstanou skryté, které se ukážou na životě lidí. Tak, moji milí, chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste se modlili. Je dobré mít vyhrazený čas na Boha, na modlitbu a na Boží slovo. Ale nakonec na modlitbu nepotřebujete mít jenom vyhrazený čas. Modlit se můžete kdykoliv a kdekoliv. Vzdávat chválu můžeme Bohu stále. Uctívat ho můžeme vším, co děláme, vším, co jsme. A naše chvála může znít z našich úst. Vyznávat Bohu svou lásku, vyznávat mu svou víru, vyznávat mu ale i svou slabost a své hříchy, to je také něco, co můžeme dělat stále. A vyznávat hříchy bychom měli hned, okamžitě. Neměli bychom s tím čekat, až budu mít klid, až budu sám, až večer, až se budu modlit, až bude lepší příležitost, až se budu cítit lépe. Ne, to je něco, co máme udělat hned. Apoštol Jan v prvním listu Janově říká, říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není, jestliže doznáváme své hříchy. On je tak věrný a spravedlivý a naše hříchy nám odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Nemáme čekat s vyznáním hříchu. Naučte se vyznávat svoje hříchy hned, jak vás z nich Duch svatý usvědčí. Nemusíme přitom klečet, nemusíme ležet před Bohem na tváři, nemusíme přitom plakat ani lomit rukama. Nemusíme dokonce ani mluvit nahlas. Bůh zná naše slova ještě dřív, než je máme na jazyku. A nejde na prvním místě o naše slova, ale o naše srdce. Můžeme se modlit, jako se modlil Nehemjáš, když ho král Artaxerxes zastihl smutného a strápeného. Nehemjášovi 2:4:5 čteme, král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné. A potom pokračuje dál. Tak jak se pomodlil mezi otázkou a odpovědí? Pomodlil se v duchu. Pomodlil se rychle. Pomodlil se krátce. Pomodlil se velice efektivně. Nepotřeboval k tomu slova, nepotřeboval k tomu v tu chvíli modlitební komůrku. A když se podíváme do první kapitoly Nehemjáše, vidíme, že měl svoji modlitební komůrku, že se postil, modlil se dlouho, modlil se za Jeruzalém. A Bůh mu tady otevřel příležitost. On se pomodlil a jednal. To je to, co máme dělat i my. Vyznávat Bohu, vyznávat své hříchy, vyznávat mu svou lásku, vyznávat mu svou důvěru. Děkovat Bohu. Je toho tolik, za co bychom měli být v životě vděční. Všechno, co máme, máme od Boha. Ježíš vzdával díky. Děkoval Otci. Nejenom když lámal chléb a pil víno s učedníky. Často děkoval Otci. Když křísil Lazara v Janovi 11, říkal, děkuji ti, Otče. Já se vím, že mě vždycky slyšíš. A říkám to kvůli lidem, aby i oni to věděli. Je tam znovu vzorem, příkladem vděčnosti. Vzdával díky a i my máme vzdávat díky. Tak znovu je to něco, co můžeme dělat každý den. Jenom se to potřebujeme naučit. Tak Pane, nauč nás modlit se. To musí být naše základní modlitba. A v našem textu se Ježíš přimlouvá za učedníky. A i to patří k modlitbě. Mluvili jsme o uctívání, vyznávání, vděčnosti. A tady máme přímluvu. Různé aspekty modlitby. Moji milí, snadno poznáte lidi, kteří se přimlouvají za druhé. Jak? Mají zájem o druhé lidi. Chtějí vědět, za co se mají modlit. Znají druhé lidi, protože se za ně modlí. Ježíš se tady modlil v kruhu svých učedníků. I to je pro nás aplikace. Bylo to během hodu beránka, kdy se shromažďovala rodina, aby spolu jedla. A také my se máme modlit ve svých rodinách. Máme se modlit spolu s dalšími. A pokud je tady věřící rodina, má se modlit společně. A stejně jako se modlí ta fyzická rodina, bude se modlit i duchovní rodina, církev, společenství svatých. V knize Skutků čteme charakteristiku první církve, Skutky 2:42. Je to hned po letnicích, čteme tam, vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Zralá církev je církev, která se modlí. Zralí křesťané jsou křesťané, kteří se modlí. Bez modlitby nemůže být žádná zralost. To není možné. Bez modlitby nemůže být křesťan zralý, bez modlitby nemůže být sbor zralý. Tak jsem vděčný za to, že se jako sbor modlíme. Ale chtěl bych vás povzbudit, abyste se nebáli se modlit. Abyste se neostýchali se modlit, abyste se nebáli modlit nahlas. Jsem vděčný za to, že se modlíme v neděli, ve středu, když se scházíme. Naše modlitby nemusí být nějak vyšperkované, umělecké, nemusí být nějak dlouhé. Někdy stačí jedna věta nebo dvě. A když se modlíme, ať už jako jednotlivci nebo jako sbor, vyjadřujeme tím svou závislost na Bohu, svůj vztah s Bohem. Vyjadřujeme poslušnost Božímu slovu. Ukazujeme to, že chceme následovat Pána Ježíše Krista, který je vzorem naší modlitby. Že chceme být jako On. A Pán Ježíš je nejenom vzorem naší modlitby. On je také cílem, je předmětem našeho uctívání, naší chvály. je nejenom vzorem, ale také motorem, hnací silou našich modliteb. Můžeme se podívat kamkoliv do jeho života, uvidíme ho, jak se modlí. Uvidíme ho, jak jedná s lidmi. A když se budeme dívat na něj, když se budeme dívat na jeho kříž, když se budeme dívat na jeho oběť, tak budeme neodolatelně přitahováni ke chvále. Naše srdce bude naplňované vděčností. To zakusíme, když budeme následovat Krista. Budeme přitahováni k vyznávání hříchu, protože uvidíme, že zaplatil za naše hříchy. Uvidíme, za co zaplatil. Uvidíme, že je svatý a ve světle jeho svatosti uvidíme svoji bídu a svoji ubohost. A budeme se přimlouvat také za druhé. Když si budeme stavět před oči Pána Ježíše Krista, Krista ukřižovaného, budeme stále přemáháni jeho láskou, jeho trpělivostí. Trpělivostí s námi, se mnou. Trpělivostí s druhými. Jeho mírností, jeho pokojem, jeho službou, jeho ochotou sloužit druhým, jeho dobrotou, moudrostí. Když se budeme dívat na Pána Ježíše Krista, budeme bez přestání žasnout nad dokonalostí jeho díla, nad plánem spásy, nad hloubkou jeho milosti, nad požehnáním, kterým nás zahrnuje a zaplavuje. Proto musíme pozvednout svůj zrak z hůru, kde on sedí po pravici Boží a přimlouvá se za nás. Jan ve zjevení viděl zástupy těch, kteří se nesklonili před obrazem šelmy, ale zvítězili nad ní. A viděl, jak zpívají píseň Mojžíšovu a píseň Beránkovu. Ve zjevení 15, 3 a 4 čteme slova té písně. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Haleluja. Církev se modlí a pojďme i my teď vzdát chválu našemu Bohu a Beránkovi, který sedí na trůnu. Nebeský Otče, znovu ti děkujeme za Pána Ježíše Krista. Tak zpívali jsme to na začátku, že jsme vděční za jeho kříž, že jsme vděční za tvou milost, Bože, kterou nás zahrnuješ. A musíme to znovu a znovu opakovat, Pane, protože vidíme, kolik té milosti je. Kolik požehnání si nám dal, Pane, jakou hojností a dobrotou nás zaplavuješ. Pane, děkujeme ti za Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že jsi ho poslal, aby se stal člověkem, aby si na něm odsoudil náš hřích. A děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi šel ochotně a dobrovolně, ne z donucení, a že jsi šel kvůli nám. A že jsi dokonal to dílo až do konce. Že jsi, Pane, byl pečlivý v každém detailu. Že jsi nám dal příklad, abychom tě milovali. A že jsi nám ukázal, jak máme milovat druhé. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme na tobě vidět, jak může vypadat, jak má vypadat modlitební život. Pane, vyznáváme, že jsme slabí v modlitbách a že potřebujeme tvoji sílu a tvoji moc. Potřebujeme, aby ty s nás posiloval, Pane, a budoval. A tak tě o to prosíme znovu, Pane. Prosíme tě za to, aby si nás zmocnil svým duchem a otevřel nám oči, abychom spatřili tvoji slávu, Pane, tvoji velikost, aby naše srdce byla naplněná chválou a vděčností. Pane, nauč nás také kázni v modlitbách a sebekázni a sebeovládání, abychom byli, Pane, věrní a věrně se přimlouvali za bratry, za sestry, za všechny svaté. Prosíme tě o tvoje smilování, prosíme tě, Pane, za ten čas, který je ještě před námi, v tomhle světě, abychom rostli do podoby tvojí, Pane, do podoby tvojí plnosti, lidské plnosti. Abychom byli dobrým obrazem toho, jak vypadá křesťan, Pane, jak ty miluješ svoji církev. Tak se prosím, smiluj nad námi a jednej v našich životech. Amen.